Bună dimineața, este marți, 10 aprilie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova, la ora 7. După mai multe zile însorite de Paște, astăzi vremea se prevede să fie mai posomorâtă. Doar la meze soarele va reuși să se ivească puțin de după nori. La această oră în Chișinău sunt în jur de 10 grade, la meze vom avea cel mult 16, iar spre seară maximum plus 12 grade Celsius. Din sumarul acestei ediții, guvernul a hotărât să reorganizeze casele de copii după mai mulți ani de discuții cu organizațiile internaționale din Moldova. Ne va spune mai multe despre ceea ce vor să facă autoritățile Stella Grigoraș, directorul organizației Every Child Moldova. În loc să doarmă acasă, mulți copii își petrec nopțile prin sel de internet, lucru ce îi îngrijorează pe părinți. Ce scrie Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul și Petio Petkov în cea de jurnal de corespondent. Le aflați pe toate pe parcursul emisiunii. Mai întâi însă știri în această dimineață cu Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu ce știri vii la această oră?
Iranul anunță o nouă etapă în controversatul său program nuclear, manifestări pașnice, dar masive în Irak la 4 ani de la căderea Bagdadului și la Chișinău, o selecție pentru posturi de conducere la Tele Radio Moldova. Și acum știrile pe larg. Iranul susține că a intrat într-o nouă etapă a programului său nuclear și avertizează puterile occidentale că nu vor reuși să-i stopeze progresul. Cu mare mândrie anunț că de astăzi draga noastră țară se numără printre cele care produc combustibil nuclear pe scară industrială, a spus președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad în orașul Natanz, unde funcționează deja o instalație de îmbogățire a uraniului. Declarația lui a stârnit imediat reacții critice din partea guvernelor Statelor Unite și Marii Britanii. Iar secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a cerut Iranului să respecte cererea ONU de a opri de îndată operațiunile de îmbogățire a uraniului. Zeci de mii de irachieni au demonstrat pașnic în sudul țării, cerând retragerea trupelor străine, cu ocazia aniversării a 4 ani de la cucerirea Bagdadului de către militarii americani. Demonstranții au fluturat steaguri irachiene alb-negru-roșii și au blocat circulația pe mai multe străzi din orașul șiit Najaf. La Bagdad nu au avut loc manifestații, mai ales pentru că acolo autoritățile de teama violențelor au impus o interdicție de circulație pe 24 de ore.
Vorbind cu reporterii postului nostru de radio, un parlamentar irachian pro-american, Abbas al-Bayati, și-a exprimat speranța că, într-o bună zi, aniversarea cuceririi Bagdadului va fi sărbătorită de irachieni ca ziua eliberării de regimul lui Saddam Hussein și nu ca începutul ocupației străine. Noul ministru român al apărării, Teodor Meleșcanu, a vizitat de Paște trupele românești din Irak și le-a promis că vor reveni acasă odată ce misiunea lor va fi îndeplinită.
Atât timp cât dumneavoastră sunteți aici, cât avem misiuni de îndeplinit, principiul solidarității va funcționa și tot ceea ce se va întâmpla, se va întâmpla potrivit unor calendare care urmează să le agrem împreună cu aliații noștri.
România are în Irak 600 de militari și discută cu Statele Unite și cu Marea Britanie posibilitatea retragerilor înainte de sfârșitul anului. Spania, Polonia, Slovacia sunt doar câteva din țările Uniunii Europene care și-au retras sau sunt pe punctul de a-și retrage militarii din Irak. Guvernul Canadei a spus că uciderea a alți 6 militari canadieni din forța NATO aflată în Afganistan într-un incident petrecut la sfârșitul săptămânii este prețul libertății. Ministrul de externe canadian, Peter McKay, a declarat că este și în interesul țării sale ca afganii să recapete controlul asupra propriilor țări pentru ca aceasta să nu mai fie niciodată o bază de lansare a atacurilor teroriste. În Ucraina se așteaptă astăzi noi demonstrații și contrademonstrații provocate de o nouă criză politică. Săptămâna aceasta, Curtea Constituțională ar urma să examineze decretul prin care președintele Iușcenco dizolvă Parlamentul, un decret contestat de premierul Ianucovici. Și la Chișinău, Consiliul de Observatori de la compania Teleradio Moldova are programată pentru astăzi alegerea șefilor televiziunii și radioului de stat. Președintele Teleradio Moldova și președinții televiziunii și radioului de stat vor fi numiți pe o perioadă de 5 ani.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
În următorii 5 ani, autoritățile vor încerca să reducă în jumătate numărul copiilor din orfelinate, de la aproximativ 12.000, cât sunt în prezent, la 6.000 de copii. Guvernul a adoptat deja o strategie și un plan de acțiuni care prevede reformarea caselor de copii din Moldova până în 2012. Executivul își propune în primul rând să prevină instituționalizarea copiilor, iar pe cei care deja se află la orfelinat să-i reîntoarcă în familia proprie, având în vedere că majoritatea din ei au părinți, sau să fie luați sub tutelă de alte familii. Invitatul emisiunii noastre din această dimineață este directorul organizației Every Child Moldova, Stella Grigoraș. Every Child este organizația care a aplicat primul proiect privind reorganizarea sistemului de îngrijire a copilului, finanțat de Uniunea Europeană, și a inițiat negocieri în acest sens cu guvernul acum 3 ani. Doamnă Grigoraș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Grigoraș, avem această strategie adoptată recent de guvern. Ce ar trebui să însemne acest lucru? Avem acum orfelinate și peste 5 ani ce vom avea?
Eu cred că, în primul rând, de această strategie înseamnă un angajament de nivel, politic de nivel foarte înalt. Totodată o speranță pentru un viitor mai bun pentru miile de copii, după cum ați spus dumneavoastră, care sunt plasați în instituțiile rezidențiale. Totodată ar însemna mai multă susținere familiilor care au în îngrijire copii și eu aș vrea să cred că nu în ultimul rând și închiderea internatelor sau caselor de copii. Această strategie ar trebui, după cum și-a pus scopul, să reducă numărul copiilor cu 50% și este foarte important că odată cu reducerea numărului acestor copii plasați în instituții rezidențiale să se închidă internatele și să se redirecționeze resursele financiare familiilor care au în îngrijire copii.
Dumneavoastră spuneți altădată că, de fapt, această strategie nu este una așa cum ar trebui să fie. Ce aveați în vedere?
Această strategie, după părerea mea, nu este prea ambițioasă, având în vedere numărul de copii plasați în instituțiile rezidențiale. Și organizația mea ar prefera ca această strategie să spună clar în baza căror resurse financiare va fi implementată această strategie. Pentru că din studiile pe care le-am făcut noi în proiectul pe care l-ați numit dumneavoastră, s-a demonstrat că doar atunci când reforma se va axa, în primul rând, pe închiderea instituțiilor rezidențiale, se vor elibera resurse financiare pentru dezvoltarea altor servicii comunitare. Iar, cu părere de rău, această strategie care a fost aprobată, de fapt, vorbește mai mult de reorganizare a instituțiilor decât închiderea lor.
Iar ce ar însemna asta?
Orice reorganizare va însemna investiții și mai mari, și nu în copii, și nu în familie, dar investiții din nou în clădiri, echipament, mobilier, ceea ce de fapt este o țară ca Moldova nu-și poate permite.
Spuneți-mi, vă rog, are guvernul suficiente rezerve ca să poată acoperi această reformă din propriile surse sau mizează pe finanțare din afară?
Eu cred că guvernul mizează în primul rând pe susținerea donatorilor și este normal pentru o perioadă de tranziție, de trecere de la un sistem de îngrijire bazat pe instituțiile rezidențiale la un sistem bazat pe alte servicii, bazat la nivel de comunitate, bazat pe îngrijirea copilului în familie. Este nevoie de o susținere financiară pentru această perioadă tranzitorie, dar după cum am spus mai sus, este foarte important ca, în primul rând, să se utilizeze eficient resursele financiare care există în sistem. Și aceste resurse există în internatele sau casele de copii, sunt foarte costisitoare și doar punând veto pe intrarea copiilor în instituții, închizând o parte din aceste instituții, se vor putea elibera resurse financiare pentru a acoperi alte servicii.
Spuneți-mi, vă rog, doamna Grigoraș, de ce totuși această strategie nu prevede închiderea instituțiilor? Care ar fi motivul?
Cred eu că există și mai multe motive, pentru că orice strategie are riscul de a rămâne doar un document frumos în cazul în care, după cum ați spus dumneavoastră, nu există un plan de acțiune bine chipzuit, în cazul în care nu există finanțare și totodată în cazul în care nu există sprijinul public larg. Eu cred că acest sistem rezidențial care a fost moștenit din perioada sovietică prezintă un domeniu de interes pentru un cerc de oameni care a muncit ani de rând în acest sistem rezidențial și care ar dori să-l vadă neschimbat, să existe, să continuă să existe.
Deci există, înțeleg că există riscul ca multă lume să rămână fără serviciu în urma acestei reforme.
Există și acest risc, dar deși strategia în acest domeniu, strategia vorbește foarte clar că se va pune accentul pe recalificarea, pe instruirea personalului care a muncit în acest sistem rezidențial pentru a-i oferi o șansă de a se reangaja în alte servicii comunitare, chiar în sistemul rezidențial, dar reorganizat, transformat.
Foarte pe scurt, spuneți-ne, ce trebuie să facă statul ca să-i poată ajuta pe acești copii, pe cei aflați în situații de risc, să nu nimerească în orfelinate, iar pe ceilalți să-i reîntoarcă în familie?
Dar, în primul rând, statul ar trebui să schimbe politica de susținere a copiilor.
Adică?
Și în primul rând de a susține copilul atâta timp cât el este în familie, de a face tot posibilul, de a susține familia și financiar, și moral, și prin alte mijloace pentru a preveni abandonul copilului și plasarea copilului în instituție. Pentru că, părere de rău, acest lucru nu se face. Iar odată ce copilul a rămas fără părinți, se investesc o mulțime de bani în îngrijirea acestui copil în instituțiile rezidențiale.
Doamna Grigoraș, eu vă mulțumesc, că vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață prin telefon a fost Stella Grigoraș, directorul organizației Every Child, filiala din Moldova. Mai mulți părinți arată îngrijorați că copiii lor stau nopțile în internet cafeuri, unde de cele mai dese ori se joacă pe calculator sau accesează site-uri interzise minorilor, în loc să stea acasă și să-și facă temele de exemplu. Părinții au trimis mai multe plângeri de acest fel Centrului pentru Drepturile Copilului din Chișinău, care a decis să ceară ajutor autorităților. Mai multe detalii are Viorica Zaharia.
Centrul solicită autorităților să introducă o normă valabilă la nivel național, care ar interzice copiilor să intre în cafenele internet în timpul nopții. Iată ce mi-au spus juriștii Centrului pentru Drepturile Copilului, Octavian Vârlan și Octavian Toderașcu.
Părinții intrau în sala de internet, fum din mai vedeai ce se petrece acolo, băuturi alcoolice pe masă, filme cu caracter pornografic.
Nu putem noi să interzicem accesul la informație. Însă, trebuie să existe un regulament impus acestor patroni, adică accesul minorilor după o oră oricare trebuie să fie interzis categoric.
Asemenea interdicții există în Chișinău și în unele localități introduse de autoritățile locale din proprie inițiativă. La Neninoi, de exemplu, norma a intrat în vigoare mai bine de un an în urmă. La Chișinău, o dispoziție emisă acum 3 săptămâni de primarul interimar interzice accesul copiilor la cafenele internet după ora 22. Specialistul principal pentru protecția copilului din sectorul centru, Valentina Voloșciuc, ne-a spus însă că dispoziția deocamdată este neglijată. În consecință, 3 cafenele din sectorul centru al Chișinăului ar putea rămâne fără licențe.
Mai greu să iau măsurile cu retragerea licențelor. Gărzile populare, inspectorii de sector, inspectorii pentru minori, dacă ar face vizita acestor instituții mai des.
Pe de altă parte, interdicția introdusă de primărie este comentată de unul din patronii sălilor de internet din Chișinău, Julieta Savitsky, astfel.
Pentru copiii de 7-10 ani, sigur că nu o să le permit. Am avut cazuri când poliția a intrat, a găsit un băiat de 17 ani care culegea informații pentru botezul. Am avut probleme. Cred că ar trebui problema pusă altfel. De ce la discotecă poate se duce? Nu sunt restricții. Cu ce e mai rău să vină la internet? La mine în internet cafe este absolut interzis consumul de alcool. Am interzis site-ul porno.
Solicitată de Europa Liberă, secretarul Comisiei Parlamentare pentru Protecția Familiei, deputatul pe listele comuniștilor Eva Mă, a spus că interzicerea la nivel național a accesului copiilor în timpul nopții în sălile private de internet probabil nu va fi discutată într-un viitor apropiat în Parlament.
Chiar dacă noi am face analiză în comisie, este la etapa dat cam imposibil, așa cum ne luptăm cu fumatul și multe altele și nu ajungem la un punct comun. Problema cea mai gravă se începe din familie. Educația copiilor, unde ar fi de la bun început o lămurire, care programe ei trebuie să le vadă, care este nocivitatea la acele programe care sunt între cotari, dintre bine și între rău.
Juriștii de la Centrul pentru Drepturile Copilului admit că problema va fi greu de rezolvat din cauză că restricționarea riguroasă la nivel național a cafenelelor internet i-ar lipsi pe administratorii acestora de venituri importante, mai ales că, deocamdată, potrivit lor, nici țările vecine nu au soluții. Cu toate acestea, experții în protecția drepturilor copilului sunt hotărâți să mediatizeze problema, astfel încât societatea să determine autoritățile să ia măsuri de precauție. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 16 minute, am ajuns la mijlocul emisiunii și în următoarele minute ascultați un interviu realizat de Valentina Ursu cu Lilia Passat, soția lui Valeriu Passat, fostul ministru al apărării, despre trăirile fiicii lor după ce tatăl a fost condamnat la închisoare. Și de Paști românii au preferat să se odihnească în țara vecină Bulgaria. Mai întâi însă două minute de știri. Mircea, ai microfonul.
Bună dimineața! Iranul susține că a intrat într-o nouă etapă a programului său nuclear și avertizează puterile occidentale că nu vor reuși să-i blocheze progresul. Vorbind în orașul Natanz, unde funcționează o instalație de îmbogățire a uraniului, președintele Mahmoud Ahmadinejad a anunțat că Iranul este de acum capabil să creeze combustibil nuclear la scară industrială. Declarația lui a stârnit imediat reacții critice din partea guvernelor Statelor Unite, Marii Britanii și din partea Uniunii Europene. Zeci de mii de irachieni au demonstrat pașnic în sudul țării, cerând retragerea trupelor străine cu ocazia aniversării a 4 ani de la cucerirea Bagdadului de către militari americani. Demonstranții au fluturat steaguri irachiene și au blocat circulația pe multe străzi din orașul șiit Najaf. La Bagdad nu au avut loc manifestații pentru că autoritățile acolo, de teama violențelor, au impus o interdicție de circulație. Noul ministru român al apărării, Teodor Meleșcanu, a vizitat de Paști trupele românești din Irak și le-a promis că vor reveni acasă odată ce misiunea lor va fi îndeplinită. România are în Irak 600 de militari și discută cu Statele Unite și cu Marea Britanie posibilitatea retragerii lor înainte de sfârșitul acestui an. Spania, Polonia, Slovacia sunt doar câteva din țările Uniunii Europene care și-au retras sau sunt pe cale să-și retragă militarii din Irak. În Ucraina se așteaptă astăzi noi demonstrații și contrademonstrații provocate de noua criză politică. Săptămâna aceasta, Curtea Constituțională ar urma să examineze decretul prin care președintele Victor Iușcenco dizolvă Parlamentul și anunță organizarea de noi alegeri în urma a ceea ce consideră a fi comportamentul neconstituțional al deputaților majorității. Premierul Ianucovici și aliații lui din Parlament resping decretul și au anunțat că nu-l vor aplica. La Chișinău, Consiliul de Observatori de la compania Teleradio Moldova are programată pentru astăzi alegerea șefilor televiziunii și radioului de stat. Noua selecție a fost hotărâtă săptămâna trecută de observatori care consideră că alegerile anterioare au fost incorecte. Președintele Teleradio Moldova și președinții televiziunii și radioului vor fi numiți pe o perioadă de 5 ani.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Revenind dintr-o deplasare la Kiev, Iulian Ciocană și împărtășește impresiile despre oamenii din Ucraina care au ieșit în stradă săptămâna trecută să-și apere drepturile, după ce președintele Victor Iușcenco a dizolvat Parlamentul.
Am fost la Kiev acum câteva zile și am văzut acolo ceea ce la Chișinău nu prea vezi. Mă refer nu la faptul că oamenii au ieșit în stradă, că protestează, că desfac corturi în fața Parlamentului. Asta li se întâmplă uneori și moldovenilor. Altceva m-a frapat și anume încrederea oamenilor, atât a susținătorilor președintelui Iușcenco, cât și a fanilor coaliției Ianucovici, că pot schimba starea lucrurilor, că pot influența deciziile politicienilor. Nu e o iluzie. Din 2004, politicienii ucraineni s-au apropiat între pentru câtva de mase. Depinde dispoziția lor, iar acestea, pe de altă parte, au simțit că pot să-și apere drepturile și să-și promoveze interesele prin intermediul politicienilor. Dar cum e la noi? Am impresia că e mult mai trist. Prăpastia dintre politicienii moldoveni și simpli muritori e uriașă. Sunt două lumi paralele, lumea mirifică a cinovnicilor, politicienilor și ambasadorilor și cea searbădă a oamenilor obișnuiți, care suportă cu stoicism vicisitudinile cotidianului. Mă întreb deseori cum pot influența eu în calitatea mea de scriitor și ziarist, fără a fi membru a vreunui partid, politica moldovenească. Nu găsesc un răspuns, dar cum pot să-și apere drepturile posesorii de patente care protestează în stradă? Cine încearcă să le soluționeze problemele? Am impresia că nimeni. Politicienii noștri sunt suficienți sieși și nu le mai poți cere socoteală dacă nu-și onorează promisiunile. Există bună oară vreun mecanism prin care alegătorii să-l pedepsească pe deputatul care i-a mințit? La fel de adevărat este însă și faptul că oamenii înșiși sunt vinovați de transformarea politicienilor în niște zei intangibili. E prea copleșitoare apatia și indiferența din societate. Se poate vorbi oare de solidaritate în societatea moldovenească? Cine a mai ieșit să protesteze alături de posesorii de patente? Vorbind cu protestatarii de la Kiev, mi-am amintit la un moment dat de președintele Parlamentului Marian Lupu. Acesta critica acum 2 ani irresponsabilitatea cetățenilor care n-au vrut să voteze la ultimele alegeri din Chișinău. Este inadmisibil să depindem de niște cetățeni irresponsabili, spunea Marian Lupu, foarte supărat, și propunea micșorarea cotei de participare la alegeri. În loc să se întrebe de ce oamenii refuză să voteze, în loc să-și dea seama că absența de la urne e și ea o alegere deliberată, Marian Lupu îi numea pe oameni irresponsabili. Ei bine, acum candidații la funcția de primar nu mai au de ce să fie îngrijorați. Cota de participare la alegeri a fost micșorată. Acum ei pot fi aleși doar cu votul simpatizanților lor foarte responsabili. Au scăpat de majoritatea irresponsabilă.
Lilia Passat, soția fostului ministru al apărării Valeriu Passat, i-a mărturisit într-un interviu oferit colegei noastre, Valentina Ursu, că în familia lor cel mai greu suportă nara soțului ei, fiica Valeria, de numai 6 ani.
În acești ani când soțul nu e cu noi, în familie, Valerica toată vremea întreabă despre dânsul, întreabă când o să fie taticul cu noi. Ea plânge foarte des, e album cu fotografii și plânge, sincer, eu singură nu rezist. Mă simt neputincioasă în fața ei că nici nu știu cum să-i răspund când a venit taticul acasă. Dacă, de exemplu, când eu mă duc odată pe lună la întrevedere, ea întreabă mamica unde te duci și eu îi spun, eu am niște treburi, dar ea zice, nu mama, eu știu că te duci la taticul în închisoare. Ea înțelege tot. La anul nou am întrebat-o ce ea dorește. Cadou, ea mi-a spus că nu vrea nimic, să vină numai tata acasă. După ultima întrevedere, am trebuit să o lecuiesc, că ea era foarte stresată. Am luat decizie că mai bine ea nu o să meargă cu mine. Mi-e greu, eu sincer vă spun, mă pregătesc psihologic pentru o întrevedere cu dânsul, dar pentru copil este ceva extraordinar.
Întâlnirea e cu prea mare bucurie, iar despărțirea e cu prea mare tristețe.
Da, așa și
asta marchează.
Da. Și anturajul în care noi putem să-l vedem, nu-i pentru copil. Ea are 6 anișori, ea trebuie să fie pregătită pentru școală. S-a întâmplat așa un caz, noi mergeam de la grădiniță acasă, prin parc. Un fotograf a făcut o fotografie, eu nici n-am observat. Pe urmă, prietenii noștri mi-a sunat și a spus că au văzut fotografie în internet. Fotografia era numită Fetița micuță și tristă. Vă spun cinstit că fiecare ziua nu pierd nădejde că soțul meu trebuie să vină acasă.
Prietenii de altă dată v-au rămas prieteni?
Cineva a rămas, cineva poate a rămas, dar nu vrea să arate. Cred că situația aceasta arată cine este prieten adevărat. Toți înțeleg că procesul acesta este un proces politic, că soțul meu nu este vinovat. Sănătatea lui este afectată total, mai mult ca 2 ani să stai în închisoare, în condiții neumane. Aceasta influențează asupra stării sănătății.
Ce face el acolo? Citește, ascultă radio?
El este un om foarte puternic, psihologic. El citește, scrie, el este membru corespondent al Academiei de Științe Republicii Moldova și el permanent lucrează, transmit pentru dânsul niște lucrări, niște cărți. Numai aceasta ajută lui să-și mențină moralul.
a fost Lilia Pasat, soția fostului ministru al apărării Valeriu Pasat, într-o discuție cu Valentina Ursu. De Paști, 20.000 de turiști români au mers să se odihnească pe litoralul bulgăresc al Mării Negre și acest număr este considerat unul record pentru această perioadă anului. De ce turiștii români preferă Bulgaria, ne spune Petiu Petkov. Vom preciza că de Paști, moldovenii au ales drept destinație turistică Turcia.
Grupuri organizate au ocupat toate locurile în stațiunile la nord de Varna. Este vorba de Albena, Nisipurile de Aur, Rusalcăș și Sfântul Constantin și Elena. Câteva mii de români au vizitat Palatul Reginei Maria în orașul Balcic, care a devenit în ultimii ani o destinație tradițională. În restaurantele de pe litoralul de nord al Bulgariei, meniurile sunt scrise și în limbă română, iar bucătarii au început să învețe secretele bucătăriei din țara vecină. Ospătarii se descurcă bine românește, orchestrele și-au românizat repertorul. Turiștii români își vor extinde în acest an prezență și în sudul litoralului bulgăresc. De 1 ianuarie, când Bulgaria și România au devenit membre ale Uniunii Europene, sute de automobile din județul Giurgiuș sosesc zilnic la ruse în căutare de mărfuri și distracții ieftine. Ca și salariile, prețurile în Bulgaria, nu numai la produse alimentare, dar și la cele electrocasnice și electronice, la încălțăminte și îmbrăcăminte, sunt mai mici în comparație cu cele din România. Diferența depășește 100% dacă cumpărăm prețurile din restaurante, baruri și cofetării. Un espresso, de exemplu, costă în cofetăriile de cartier între 10 și 20 de eurocenți. Chiar și carne de miel din România poate fi cumpărată la Ruse și Silistra la un preț mai mic decât cel din Giurgiu și Călăraș. Hipermarketurile Metro, Bila, Kaufland, Technomarket și Technopolis din Ruse au devenit un pol de atracție nu numai pentru giurgiuveni, dar și pentru locuitorii capitalei României aflată la numai 65 de kilometri distanță. Un computer, de exemplu, poate fi cumpărat la jumătate din prețul configurației respective din România. La nord de Dunăre este mai ieftină, se pare numai Dacia Logan. Oamenii de afaceri din România au început să cumpere apartamente și vile în Bulgaria. Spre deosebire de localnicii lor, li se par normale prețurile de ordinul 7-900 de euro metru pătrat. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
O nouă artistă din Moldova cucerește publicul din România, după ce acest lucru l-au mai făcut Ozon, Pavel Stratan, Zdob și Zdub sau Trigon. Este vorba de Alexandrina Hristov și are mai multe informații despre ea, Dumitru Crudu.
Alexandrina Hristov este o artistă complexă, fiind și o cântăreață experimentală care încearcă să combine rock-ul contemporan, popul acustic și jazz-ul. Alexandrina Hristov a invitat publicul la librăria Cărturești Verona din București pentru a vernisa o expoziție de pictură care se cheamă Fam Chitiem. Am găsit-o la telefon pe Alexandrina Hristov imediat după vernisaj și am încercat să aflu care este mesajul picturii sale.
Este vorba de chipuri de femei, femeia care dăruiește iubire și nu cere nimic în schimb, pentru că, de fapt, puterea unei femei este anume în iubire. Dar, din păcate, femeia din prezent a cam uitat care e puterea ei adevărată, că nu e acea femeie puternică care muncește la 3 joburi și fuge, aleargă și le reușește pe toate. E femeia care poate să iubească. În asta constă puterea unei femei. Nu zic nimic nou, adică iubirea e un sentiment foarte vechi și cunoaște toată lumea. Asta e că, cu părere de rău, prea, nu știu cum să zic, nu prea se practică, nu e la modă iubirea. Deci oamenii sunt chibați, nu știu.
Ai reușit să te impui și în muzică după ce ai devenit o plasticiană cunoscută?
Am fost sinceră. Cred că asta a fost singurul motiv. În toate începerile mele chiar am fost sinceră și am zis ce am vrut să zic. Și dacă mesajul e ok, e și primit.
Ți-ai început cariera muzicală după ce te-ai mutat în România. În ce fel te-a ajutat Bucureștiul să te afirmi?
Adevărul e că în București există o piață pentru artiști, pentru oameni care fac artă. La Chișinău, cu părere de rău, e doar în formare. Doar Chișinău trece o perioadă de cam grea și arta la Chișinău nu e considerată la modul că e ceva important. Și la București chiar pot să te afirm. Mă rog, e o țară mai mare.
Trecând de la muzică la pictură și invers, se schimbă și mesajul pe care îl transmiți sau rămâne același?
Păi e ceva complex, pentru că, de fapt, e același mesaj și în pictură și în muzică. Doar că exprimarea e alta. Una e o exprimare audio și alta e exprimare vizuală. Și vreau să le aduc aminte oamenilor că, de fapt, iubirea este fundamentul.
E un avantaj sau o pedică pentru tine faptul că ești originară din Republica Moldova. Încerci să-ți valorifici identitatea sau să-ți o ascunzi?
Normal că sunt mândră de țara mea, dar îmi pare rău ceea ce se petrece acum în țara mea.
A fost Alexandrina Hristov în discuție cu Dumitru Crudu. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina și vă dau întâlnirea mâine dimineață din nou la ora 7. Vă urez o zi bună. Aici, Radio Europa Libera.